саламатсыз ба кымбат тыңдарман, алдагы бир саатта Азаттык радиосунда назарыңызга мындай кабарларын усунады. Кукук коргоочулар Казакстан бийлигинин Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна берген убедилерин орундамай отургандыгына байланыштуу алаңдоочулук танытты. Metal Steel Темиртау металлургия комбинатынын тагы 3700 жумушчусу мажбурлуу демалыска жиберилмекчи. Казакстан парламентинин мажилиси каржы жүйөсүн турактандыруу жөнүндөгү заң жобасына енгизилген толуктурууларды макулдады. Казакстандык кәсіпкерлер қаржы дағдарысы бизнесімізге кері әсер етіп отыр дейді. Қазақстанның қаржы полициясы Нароил мұнай өнеркәсібіне заңсыз тексерулер өткізіп жатыр. Бұл туралы осы компанияның басшысы хабарлады. Осы және тағы басқа хабарларымыз сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтар мен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырады.
Президент Нурсултан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы төтенше және өкілетті елшісі қызметінен босатылған Нұртай Әбіқаев сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары болып тағайындалды. Сондай-ақ Қазақстанның Швейцария Конфедерациясындағы төтенше және өкілетті елшісі Аманжол Жанқұлиев Қазақстан Республикасының Ватикандағы төтенше және өкілетті елшісі қызметін қоса атқаратын болды. Бұл тағайындаулар туралы мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлады. Ресей-Грузия сөйлесулері Женевада сәрсенбіде болды. Бұл шара жазда болған Грузин-Ресей жанжалынан кейін орын алып отырған алғашқы жүздесу. Басқосу мақсаты тараптар арасындағы өзара сенімді қайта қалпына келтіру. Басқосуға ақш ресмилері сондай-ақ оңтүстік Осетия мен Абхазия өкілдері қатысты. Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы соты этникалық кемсітушілікті айыптады. Аталған сот Грузияның арызын қарау барысында Ресей мен Грузияны осындай әрекеттерге жол бермеуге шақырды. Нақтылай айтқанда, оңтүстік Осетия мен Абхазияда және сол аймақтарға жақын жерлерде жеке азаматтар мен топтарға қарсы дискриминацияның қолданылмауын талап етті. Ресми Тбилиси ол арызында өзінің жүкшілдік қос аймағында Ресейдің тазалау әрекеттерін жасауына тыйым салуды соттан сұраған болатын. Атап айтқанда, оңтүстік Осетия мен Абхазиядағы грузин ұлт өкілдеріне қарсы этникалық тазалау жүргізілуде деген еді Грузия. Еуроодақ басшыларының Брюссельдегі саммиті барысында қаржылық дағдарыс күн тәртібінде тұрды. 27 мүше ел мемлекет басшылары құтқару жоспарын жүзеге асыруға осылайша жұмылмақшы. Еуроодақ комиссиясы банк депозиттері көлемін көбейтуге шақырды. Олардың кепілдігін ел үкіметтері қамтамасыз етуі тиіс. Қазірдің өзінде одаққа мүше елдер үкіметтері кепілдіктің төменгі деңгейін 20 мыңнан 50 мың еуроға көтеру шарттарына келіскен болатын. Алайда комиссия ол қаржыны 100 мың еуроға жеткізуге шақыруда. Канадада парламенттік сайлау өтті. Үкімет басшысы Стефен Харпер бұл сайлауды мерзімнен бір жыл бұрын шақырған болатын. Ондағы мақсаты үкіметтегі азшылық жағдайынан басым дауысқа, яғни көбірек жеңіске жету еді. Бұл жолы да олар азшылық боп қалатын сыңайлы. Әзербайжанда президенттік сайлау өтті. Сәрсенбідегі бұл жарыста президент Илхам Алиевтен басқа тағы 6 үміткер бақ сынаған болатын. Алайда Алиев екінші кезекке қайта сайлануы мүмкін деп күтілуде. Сайлауға 6 оппозициялық партия байкот жариялаған болатын. Сайлауды халықаралық 400 сарапшы бақылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әлем бойынша азық-түлік тапшылығы тереңдеуі мүмкін. Бұл жөнінде Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік ұйымы басшысы Джак Диоф ескертті. Қаржылық дағдарыстар кесірінен дамушы елдерге бөлінетін көмек қысқармақшы. Сондай-ақ астықтың шықпай қалуы мен түрлі соғыстар және қымбатшылық кесірінен 36 ел сырттан көмек күтуде. Марқұм Анна Политковскаяны өлтірді деп күдіктелгендерге қарсы Мәскеудің әскери сотында жүргізілген сотта 3 шешен азаматы айыпталуда. Алайда осы қылмысты ұйымдастырған адам бостандықта қалып отыр дейді хабарлар. Журналист Политковская Шешенстандағы адам құқын қорғап өткір мақалалар жазған еді. Ресейлік құқық қорғаушы Карина Москаленко Франциядағы көлігінен у табылғанын өзіне жасалған ескерту деп қабылдап отыр. Осы оқиғаның кесірінен ол Мәскеуге бара алмай қалды. Москаленко ханым Политковская өліміне байланысты сотқа қатыспақшы еді. Ол Политковскаяның отбасының заңгері болатын. Түрік әуе жолдары ұшағының ұшу бағытын сәрсенбіде қысқа уақытқа болса да өзгертуіне мәжбүрлеген адамды жолаушылар ұстаған болатын. Ол масайып қалған жолаушы екен. Қолымда бомбам бар деп сапарластарын қорқытқан оны жолаушылар сабасына түсірген еді. Оның бойынан қару табылған жоқ. Анталия қаласынан шыққан әлгі ұшақ Санкт-Петербурга бағытталған еді. ЮНИСЕФ қол жуу рәсімі күнін өткізді. Ұйымның айтуынша, қолдың тазалығын сақтау үдерісінің өзі бірнеше мыңдаған сәбидің өмірін сақтап қалар еді. Әсіресе Азия мен Африка елдерінде бала өлімі басым. ЮНИСЕФтің айтуынша, іш өту сырқатынан әлем бойынша күн сайын 5000-дай бала көз жұмады екен. Алайда күн сайын тамақ алдында қолдарын жуып жүрер болса, сол балалардың жартысы өлім құшпас еді, дейді аталған ұйым.